Radio Dayn vaalitentti.
Minä olen Kai Kortelainen ja seuraavaksi tarjoilen sinulle näin kuntavaalien alla kiinnostavimpia poimintoja Radio Dayn kuntavaalitenteistä, joissa vieraili puheenjohtaja kustakin Arkadianmäellä edustettuna olevasta puolueesta. Aihepiirit. Ne liikkuivat näissä tenteissä kirkosta hoitajapulaan ja maahanmuutosta Donald Trumpiin. Kuka puoluejohtajista piikittelee kellekin, sekin selviää nyt kuultavasta koosteesta. Aloitetaan eduskuntapuolueesta pienimmästä. Yhden kansanedustajapaikan omaavasta Liike Nyt-puolueesta. Liike Nytin puheenjohtaja Harri Jallis Harkimo sanoo, ettei ole kovinkaan tyytyväinen siihen, kuinka Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump harjoitti Yhdysvaltain politiikkaa ja maailman politiikkaa. Sen sijaan Harkimon mielestä Trumpin tavassa ottaa julkisuus ja mediohuomio haltuunsa olisi politiikassa paljonkin opittavaa, myös meillä Suomessa. Miten tämä sitten näkyy meidän kuntavaalikampanjoissamme? No esimerkiksi siten, että Liike Nytin nokkamies Harkimo näyttää twiiteissään ja mediakolumneissaan Sanna Marinin hallituksen politiikasta ilmaisua täyttä sosialismia. Kansanedustaja Harri Harkimon mukaan Sanna Marinin demarit vievät taloutta vielä enemmän vasemmalle kuin vasemmistoliitto ja keskusta sitten vielä allekirjoittaa kaiken. Marin ei puhu mitään yrittämisestä ja yrittäjyydestä, vaikka vain yksityisten yritysten kasvu ja panostukset luovat meille uusia aitoja työpaikkoja ja verotuloja Harkimon lataa. No ehkä Jallis Harkimon vasemmistoa pistelevään kuntavaaliretoriikkaa vaikuttaa sekin, että Liike Nytin kannatus ei viimeisimpienkään gallupien mukaan tunnu jaksavan 2,5 prosenttiyksikköä korkeammalle, missä se on ollut jo viime talvesta lähtien. Tutkimusten mukaan Liike Nyt ammentaa äänestäjänsä lähinnä kokoomuksen ja perussuomalaisten sekä nukkuvien riveistä. Nyt puheenjohtajan kritiikin kärki näyttääkin suuntautuvan ennen kaikkea demareihin ja vasemmistoon. Mutta mennään itse asiaan. Näin Harri Harkimo Radio Dayn puoluejohtajien kuntavaalitentissä.
Radio Dayn vaalitentti.
Mutta siis meidän tutkimusten mukaan niin meidän kannattajat tulee kokoomuksista, perussuomalaisista ja semmoisista, jotka ei aikaisemmin äänestä. Ja seuraava aallos tulee kristillisistä ja ruotsalaisista.
Oletteko te vähän niin kuin fiksumpi versio persuista?
No me ei olla niin kuin, me ollaan. En mä tiedä, fiksumpi versio, siis en mä lähtisi niin kuin ketään, jokaisella puolueella on se oma ideologia, se oma juttunsa. Ja en mä nyt tiedä, että onko persut fiksumpi kuin kokoomuslaiset tai onko vasemmistoliitto fiksumpi kuin persut. Että mun mielestä käytetään ihan liikaa energiaa näihin perussuomalaisten arvostelemiseen, kun pitäisi hoitaa omat asiat.
Sä et mene näin helppoon ansaan.
Ei, no mutta mä oon oppinut sen niin kuin liike-elämästä, että sun pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen ja myydä se sun oma tuotteeseen. Eikä, ja muita haukkumalla sä et kauhean paljon eteenpäin pääse.
Ei pääse, joo. Sähän oot todella liikemies ja yksi tämmöinen, ei sitä malliksi voi sanoa, mutta yksi tämmöinen toimintatapa tulee diilistä, eli Trumpin ohjelmasta. Sä oot ollut siis, sä oot myöskin eräänlainen Suomen Trump.
No joo, sillä tavalla, että me ollaan tehty samaa TV-ohjelmaa.
Te olette tehnyt samaa TV-ohjelmaa, kyllä. Ja sitten siirtyneet molemmat politiikkaan. Siinäkin mielessä ihan sama. Millä silmällä sä oot kattonut noita Amerikan touhuja Trumpin kautta?
No siis mä silloin, kun Trumpista tuli presidentti, niin mä löin aika monen kanssa vetoa, että siitä tulee presidentti. Ja mä voitin aika monta konjakkipulloa siinä.
Okei.
Okay. Että se tapa, millä hän on hoitanut sitä julkisuutta, niin sitä mä oon katsonut, että se on hyvin sen tehnyt silloin. Alussa sehän nousi niin kuin tyhjästä ja siitä tuli presidentti, että sen se teki hyvin, mutta sitten se tapa, mitä politiikkaa se tekee, niin siinä mä en ole kauheasti ollut samaa mieltä niistä asioista.
Radio Dayn vaalitentti.
Jos Liike Nytin Harri Harkimo kehui Tapani Ruokasen toimittamassa Radio Dayn puoluejohtajatentissä Donald Trumpin twiittejä ja tämän kykyä hallita mediajulkisuutta, Niin keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan korosti tentissämme keskustan vastuullisuutta ja kykyä toimia liimana repeilevien ideologioiden ja riitelevien kanssapuolueiden välillä. Mutta, osasihan se Saarikkokin Radio Day -vaalistudiossa tölväistä kilpakumppaneitaan. Keskustan puheenjohtajan piikki sinkoutui yllättäen ja pyytämättä perussuomalaisten suuntaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on linjannut puolueensa kuntavaalikampanjassa, että kuntavaaleissa on kyse myös hallitusvaaleista. Tästä ajatuksesta Annika Saarikko sanoutui selväsanaisesti irti Radio Dayn haastattelussa.
Radio Dayn vaalitentti.
Minusta on hyvä, että muutkin puolueet, vaikkapa perussuomalaiset, ovat nyt ilmaisseet kiinnostuksensa maaseudun ja maakuntien asiaa kohtaan. Aika pitkään keskusta on niitä puolustanut yksin. Mutta samalla tietysti kannan huolta siitä, että jos se maakuntien voima hajautuu, niin onko sitten enää voimaa ollenkaan, kun me tunnistamme kasvukeskuksien aivan oikeutetun paineen, mitä he omille tarpoilleen asettavat. Ja molempien ääni pitäisi kuulua. No sitten kun mennään sinne paikalliselle tasolle, niin siitähän on kysymys ihmisten luottamuksen saamisesta, jonka äärellä on hyvin nöyrä. Kysyn ihmisiltä, kenelle sen ainoan äänesi luotat, kehen uskot, kenet vastuutat. Ja siinä voi niin kuin ylpeänä todeta, että keskusta on vastuunsa kantanut. Ja kun se vastuun kantaminen ei tarkoita aina sitä, että toteuttaa vaan kaikkea hyvää, vaan joutuu tekemään myös vaikeita päätöksiä niin, että katsoo vähän kauemmas. Ja semmoista politiikkaa on haluttu tehdä. Ja entistä enemmän tietysti pitää muistaa meidänkin, niin kuin kaikkien ehdokkaiden eri puolueista, että äänestäjälle on tilivelvollinen aina 4 vuoden välein. Näin. Mutta siitä haluan olla niin kuin tarkkana, että näissä vaaleissa päätetään paikallisista asioista. Ei EU:n tukipaketeista tai edes soten rakenteista. Ne kuuluu maan eduskunnalle. Että oikeastaan voisi tiivistää, että kuntavaaleissa päätetään niistä asioista, mistä yleensä luetaan paikallislehdestä.
Radio Dayn vaalitentti.
Politiikan piirissä ja välillä jopa kirkollisissa keskusteluissa on aika ajoin kinattu siitä, onko aikanaan koti uskonto isänmaa -iskulausetta kantanut puolue Kansallinen Kokoomus tätä nykyään puolueena perimmäisiltä arvoltaan liberaali vai konservatiivinen. Radio Dayn puoluejohtaja tentissä puheenjohtaja Petteri Orpo ratkaisi kiistan esittämällä puolueensa olevan molempia. Miten on mahdollista olla samaan aikaan liberaali ja konservatiivi? Radio Dayssä ollaan reiluja ja annetaan Orpon itsensä selittää, millaisesta fakiritempusta tässä on kyse. Eli palataanpa hetkeksi Radio Dayn kuntavaalitentissä vierailleen Petteri Orpon omiin sanankäänteisiin.
Radio Dayn vaalitentti.
Kokoomus on sekä konservatiivinen että liberaalinen puolue. Liberaalipuolue ja mä voin sitä vähän avata. Niin se lähtee siitä, että kokoomus uskoo hyvin voimakkaasti yksilöön, yksilön vapauteen ja yksilön vastuuseen. Ja me uskomme tietenkin, perustamme kaiken länsimaiseen tasa-arvoiseen, vapaaseen demokratiaan ja oikeusvaltioon. Eli tämä länsimaisen demokratian liberaalit arvot on meidän perustalla. Mutta samaan aikaan niin meillä on, sillä mä sanonut, että on semmoinen vahva konservatiivinen eetos, joka lähtee vakaudesta. Vakaasta yhteiskunnasta, jossa luotetaan, jossa on vahvat instituutiot, joihin luotetaan. Instituutiot, kuten oikeuslaitos, poliisi, puolustusvoimat. Ja tämä niin kuin vakaa yhteiskunta luo niille vapaille ihmisille sen tilan toimia. Ja minusta tämä kokoomuslainen ajatus, minusta se on vain yksinkertaisesti hieno. Tämä on se, mihin minä olen aikanaan ihastunut, kun olen puolueeseen liittynyt.
Niin.
Tämä yhdistelmä, vapaiden ihmisten toiminta, elämä vakaassa yhteiskunnassa. Ja mä en tiedä, konservatismi on mulle niin kuin monella tavalla juuri tätä ja merkitsee paljon hyviä asioita. Minusta konservatismia ole se, että sanotaan, että rajat kiinni tai kansainvälinen toiminta on pahasta.
Niin.
Se, mä oon ihan eri mieltä siitä asiasta.
Tässä on kyllä mielenkiintoinen tilanne sikäli, että puolueet ovat ikään kuin vähän profiloitumassa uudelleen. Että aikaisemmin kokoomus oli niin kuin se oikeisto. Se vasemmisto saattoi käyttää hyvin helposti sitä. Käyttää muuten vieläkin niin kuin eräänlaisena lyömäasennakin. Mutta nyt ovat tulleet vielä enemmän oikealla olevat, jos näin tämmöistä jakoa nyt voi sanoa. Nykyään ilmeisesti taas voi sanoa. Aikaisemmin se näytti häipyvän vähitellen se.
Niin meillä, se tulee varmaan myöskin siitä, että meillä on selkeästi vasemmisto hallitus maassa.
Niin.
Se tekee vasemmistolaista politiikkaa. Niin sen vastavoima on silloin oikeistolainen politiikka, jossa kokoomus maltillisena oikeistopuolueena on vastavoima. Ja me uskomme siihen, että oikeistolaisella politiikalla, markkinataloudella, työllä, kilpailulla pystytään parhaiten takaamaan ihmisten hyvinvointi. Tämä niin kun, siis hallitusratkaisu itsessään jo tuo sen, että me puhumme paljon enemmän vasemmistosta ja oikeistosta, koska on vasemmistohallitus. Mutta sitten, että mikä on oikeistoa, niin minusta silloin kokoomus on hyvin tyypillinen eurooppalainen keskusta-oikeistolainen maltillinen niin. Oikeistopuolue.
Radio Dayn vaalitentti. Radio Day. Radio Dayn vaalitentti. Vaalitentti.
Li Andersson on Vasemmistoliiton puheenjohtajista se, joka on ollut tapana tavata Radio Dayn puoluejohtaja tenteissä. Tämä vuosi on poikkeus, eikä se johdu koronasta. Li Anderssonin ollessa nyt perhevapaalla, studioomme saapui Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo. Vasemmistoliiton kuntavaalikampanjassa vilahtelee slogan "Kukaan ei jää yksin". Entäpä sitten suomalaiset sairaan ja vanhusten hoitajat? Ja heidän armoillaan olevat sairaat ja vanhukset. Hoitajapula, se on asia, josta Suomessa on puhuttu pitkään. Tilannetta ei helpota se, että vuosikymmenen loppuun mennessä kunnissa työskentelevistä hoitajista on eläköitymässä kolmannes, eikä nuorista tulijoista heidän tilalleen ole riittävästi tietoa. Miten tämä vaikea yhtälö ratkaistaan, etenkin kun Suomen väestö ikääntyy ja hoivan tarve kasvaa? Olisiko työperäinen maahanmuutto ja hoitajien palkkaaminen ulkomailta sopiva ratkaisu? Näin tähän kuntavaalikeskusteluissa esiin nousseeseen kysymykseen vaalilähetyksessämme vastasi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jussi Saramo.
Radio Dayn vaalitentti.
Kyllä sitten fakta on se, että me tarvitaan myös maahanmuuttoa, että, tai sitten me tarvitaan yhtäkkiä syntyvyyttä valtavasti lisää, mutta se ei ole ensinnäkään realistista, ja siksi toiseksi niin me tarvitaan jo niitä ratkaisuja ennen kuin nyt syntyvät niin. Tulee sinne.
Siihen menee 25 vuotta vähintään ennen kuin ne ihmiset on töissä, mutta se on varmaan totta, että tämä työperäinen maahanmuutto, mitäs jos tuolta Venäjältä ruvettaisiin tuomaan hoitajia?
No mä en ota tietenkään kantaa siihen, että mistä, ja sitten tietysti aina pitää muistaa se, että jos jostain köyhistä tai elintasokuilun takaa niin, tuodaan työntekijöitä, niin siellä joudutaan ongelmiin. Tämä on hyvin laaja kysymys. Et tietysti tämä on myös, että kun meillä on jo maassa olevia maahanmuuttajia paljon, jotka itse asiassa ennen korona-aikaa alkoi jo monet ryhmät työllistyä aika hyvin. Suomessahan on hoidettu huonosti kotouttaminen pitkään, että monessa muissa Pohjoismaissa niin se työllisyys, maahanmuuttajat on paljon paremmin työllistynyt kuin meillä. Mutta niin, meillä tilan kehitys oli hyvää. Ja sitten tuli korona. Niin kun nyt katsotaan tilastoja, niin siinä käy aina, että huonoina aikoina, niin ensimmäiset, ketkä saa kenkää, on usein niitä maahanmuuttajia. Mm. Eli meidän pitää nyt varmistaa myös se, että heidät kaikki saadaan kiinni työn syrjään.
Kyllä, ja siinähän on tietysti, just hoitoalallahan on ehkä helpompi vielä. Opettajaksi nyt ei voi kuka tahansa ryhtyä ainakaan nykyään. Ennenhän riitti se, että oli ylioppilas, mutta siitä on kauan aika. Mutta hoitoalalle voitaisiin hyvin kieltä. Entäs semmoinen vaihtoehto myöskin, että mitä käytetäänkin kyllä, että ihmiset palaisivat osittain eläkkeeltä, ainakin pätkätöihin, tai, ja ehkä voitaisiin ajatella sen helpottamista.
Meidän eläkejärjestelmäähän on muutettu moneen otteeseen, ja kyllähän meidän ikääntyneiden työllisyysaste on noussut hienosti. Ja se, musta tuntuu, että semmoinen porukka, joka on ollut siisteissä sisätöissä, niin kyllä sieltä aika iso osa haluaakin jatkaa aina. Suomessa on kyllä ollut ongelma, että verrattuna muihin Pohjoismaihin meidän työelämä on ollut vähän on-off. Sekä ikääntyneiden että esimerkiksi erilaisten vajaatyökykyisten osalta, niin muissa Pohjoismaissa on onnistuttu luomaan malleja, jossa on tuettu sitten tekemään vaikka 60% työaikaa. Ja meillä sekä järjestelmät että työnantajat on lähtenyt siihen, että ollaan täysillä tai ei ollenkaan. Ja nythän hallitus tekee siihen, tulee palkkatukijärjestelmiä ja muita, että yritetään auttaa. Mutta kyllä mä uskon, että meidän ikääntyneet haluaa antaa panoksen. Mutta sitten meillä on just nämä, mistä sanoit, että on ongelmia, esimerkiksi hoitajia, meidän vaikka rakennustyöläiset, niin kyllä ne on vaan semmoisia hommia, että se vaan fyysisesti nytkin jo iso osa ei pääse siihen eläkeikään asti. Että sitten tässä on alakohtaisia eroja aika paljon.
Radio Dayn vaalitentti.
Jumalan kiitos, Suomen koronatilanne on kehittynyt juhannusta kohti mentäessä rauhalliseen suuntaan. Onko tästä kiittäminen myös hallitusta? Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan ei. Ei ainakaan mitä rajatestaukseen ja valvontaan tulee. Essayah antoi Radio Dayn kuntavaalitentissä pyyhkeitä Sanna Marinin hallituksen koronatoimille. KD:n puheenjohtajan mukaan ne ovat olleet hitaita, lainsäädännön valmistelu kankeaa ja vastuuta on tuupittu alueelle selkeän johtamisen sijaan. Näin Sari Essayah arvosteli Marinin hallituksen toimia Suomen rajoilla, jossa maahantulijoita ei hänen mukaansa riittävän ajoissa velvoitettu koronatestiin, vaan testiin meno perustui vapaaehtoisuuteen.
Radio Dayn vaalitentti.
Tämä rajatestaus, miten huonosti ja hitaasti se on lähtenyt liikenteeseen ja myöskin sitten se, että me saataisiin tämä pakkotestaus noille rajoille, niin kyllä tässä niin kuin pitäisi pystyä liikkumaan samalla tavalla kuin meillä on naapurimaissa tehty. Eli Norjaan ei ole asiaa, jos ei ole testattu ja kyllä mä katson, että meidän pitää pystyä niin kuin samanlaisiin toimenpiteisiin, mitä meidän naapurimaissakin tehdään.
Miksi meillä vaaditaan vaan yksinkertaisesti todistusta siitä, että on?
Niin tähän mennessä näissä toimenpiteissä on myöskin ollut minusta niin kuin hitautta reagoida siihen, mitä tapahtuu, kun erityisesti tämän muuntuneen viruksen kohdalla, niin kaikkein oleellisinta on se, että maahan ei tulisi näitä muuntuneita kantoja. Eli silloin niin kuin tällä rajatarkastuksilla ja rajatestauksilla niin olisi erityinen painoarvo. Ja tämä on minun mielestä nyt kyllä vienyt suhteettoman kauan aikaa, että oikeastaan vasta tuossa puheenjohtajien tentissä, joka oli tässä joku aika sitten, niin siinä niin kuin tuli se kimmoke siihen, että nyt on vaan kerta kaikkiaan saatava tämä lainsäädäntö uudelleen valmisteltuna liikenteeseen. Viime syksynähän se kävi tuolla eduskunnassa, mutta se oli niin heikosti valmisteltu, että sitä ei saatu perustuslakivaliokunnasta läpi.
Radio Dayn vaalitentti.
Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on nuoresta iästään huolimatta noussut nopeasti politiikan huipulle. Puoluejohtajaksi, hallituksen viisikkoon ja sisäministeriksi. Vähemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt poliittisen uran lähtöpiste. Kipuaminen kohti poliitikon uran yläaskelmia sai alkunsa kirkosta. Vuonna 2010 Maria Ohisalo alkoi miettiä, voisiko kirkon asioihin vaikuttaa sen sisäpuolelta. Hän lähti jo samana syksynä 25-vuotiaana mukaan seurakuntavaaleihin, joiden jälkeen Ohisalo löysi itsensä kirkon luottamustehtävistä. Näin Maria Ohisalo Radio Dayn puoluejohtaja tentissä kirkosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Radio Dayn vaalitentti.
On ollut Kallion ja Paavalin seurakunnissa, seurakuntaneuvostossa ja sitten Helsingissä yhteisessä kirkkovaltuustossa jonkun aikaa. Ja pidin sitä erittäin tärkeänä paikkana vaikuttaa siihen, että miten myös kirkko tässä yhteiskunnassa ottaa kantaa vaikkapa näihin edeltä mainitsemiini teemoihin, että ilmaston muutoksen torjunta on myös kirkon asia ja kirkko omistaa paljon metsää muun muassa ja paljon kiinteistöjä. Näissä kaikissa voidaan tehdä myös ympäristötoimia. Ja sitten ylipäätään se, että haluan ajatella ja kirkon jäsenenä haluaisin nähdä, että kirkko on entistä enemmän mukaan kutsuva, että kaikki ovat tervetulleita ja että ei varsinkaan suljettaisi ketään ulkopuolelle. Niin näiden asioiden puolesta on tehnyt siellä töitä aikanaan.
Tämähän on aika luontevaa. Sieltähän se kunnallishallintokin aikoinaan lähti historiallisesti. Että näin se on mennyt. Olet ehdolla myös nyt Helsingin kaupunginvaltuustoon.
Ja kyllä.
Yksi tavoite on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, eli hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tällainen maallikko vähän kysyy, että miksi ihmeessä näin kauhean tiukka tahti, että eihän edes Pohjoismaat eikä EU pyri näin nopeeseen tahtiin. Miksi me?
Ehkä sen takia, että Suomi voisi osoittaa myös maailmanlaajuisesti, että me otetaan tämä asia todella tosissaan ja me ollaan edelläkävijöitä, koska se edelläkävijyys voi luoda itse asiassa taloudellisesti meille mahdollisuuksia viedä Suomesta vaikkapa vihreän teknologian ilmalämpöpumppuja, mitä tahansa uusia lämmitysratkaisuja ja suomalainen osaaminen, kun yhdistetään tähän vihreään kasvuun ja vihreään ehkä rakennemuutokseen. Niin tämä voi meidän kansantaloudelle ja tälle yhteiskunnalle tuottaa paljon hyvää. Ja totta kai ennen kaikkea, kuten sanoin aiemmin, niin kyse on siitä, että asetetaan meidän kaikki ihmistoiminta ympäristön sallimiin rajoihin. Ja me on paljon puhuttu siitä, että toki yhtä aikaa on jo päästökaupan välineitä, otetaan päästöjä huomioon. Mutta nyt itse asiassa viime aikoina Cambridgein yliopistolta on tullut myös tutkijoiden raportti, joka osoittaa, että pitäisi ehkä sille luonnon resurssien ja ylipäätään luonnon materiaalien käytölle asettaa myös enemmän hintaa. Et meidän talousjärjestelmässä on tietynlainen ongelma, että me ei olla ymmärretty, että tämäkin, että mitä enemmän me köyhdytetään luontoa, niin se myös tulee maksamaan meille myöhemmässä vaiheessa enemmän.
Radio Dayn vaalitentti.
Tutkijoiden ja taloustieteilijöiden mukaan Suomea tulee uhkaamaan jo tulevana vuosikymmenenä huutava työvoimapula, joka kohdistuu erityisesti hoito- ja hoiva-alalle sekä vientiteollisuuteen. Esimerkiksi Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on esittänyt arvionaan, että hoiva-alalle tarvitaan jopa 80 000 uutta hoitajaa 2030-luvun aikana. Mitä asialle siis pitäisi tehdä? Omista lähtökohdistaan asia arvioi Radio Dayn kuntavaalitentissä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Näin puoluejohtaja Halla-aho vastasi kysymykseen, miten me selviämme tästä työvoimapulasta, joka nyt aivan vääjäämättä on tulossa.
Radio Dayn vaalitentti.
Joo, olen itse syntynyt vuonna 1971 ja tulin täysi-ikäiseksi 80-luvun lopulla ja muistan, että jo silloin 80-luvun lopun hulluina vuosina, kun talous näytti nousevan ikuisesti, niin puhuttiin huutavasta työvoimapulasta, joka väijyy aivan nurkan takana. No sitten tapahtui se, mitä tapahtui 90-luvun alussa. Alkoi uusi nousukausi, alkoi taas sama puhe siitä, että aivan kohta tulee karmea työvoimapula. No sitten tuli se 2000-luvun alun notkahdus, sitten tuli finanssikriisi 2008. En nyt halua loukata ketään, mutta tämä juuri koittava työvoimapula on vähän kuin eräiden uskonnollisten liikkeiden maailmanloppu, joka on jatkuvasti tulossa aivan juuri, mutta se aina siirtyy viime hetkellä. Suomella on erittäin suuria haasteita oman väestökehityksensä kanssa. Meillä on toisaalta tai yhtäältä suuret ikäluokat, jotka syntyivät sotien jälkeen, jotka ovat nyt pääasiassa jo eläköityneet tai ovatkin eläköityneet. Ja sitten meillä on toisaalta ollut jo pitkään hyvin pieniä ikäluokkia ja nyt aivan viime vuosina aivan katastrofaalisen pieniä. Me joudumme varmaan hyvin tarkkaan miettimään sitä, mihin kaikkeen meillä on varaa. Osittain varmasti tähän auttaa se, että osa niistä työpaikoista katoaa automatisaation myötä. Kaupan kassat ovat hyvä esimerkki. Helsinki ja muukin maa on jo täynnä kauppoja, jossa ihmiset pääasiallisesti asioivat robottien kanssa. Sama tullaan ehkä näkemään joukkoliikenteessä kasvavassa määrin. Mutta toki tulee olemaan suuria vaikeuksia. Minulla ei ole tähän yhtä ratkaisua, eikä kenelläkään ole. Jos olisi, niin se olisi jo toteutettu, eikä meillä olisi tätä ongelmaa. Mutta se meidän tulokulmamme on, että kun me olemme tällaisten haasteiden edessä, niin meidän ei pidä ehdon tahdoin pahentaa tilannetta kasvattamalla erilaisten etujen käyttäjien määrää täällä huonolla maahanmuuttopolitiikalla, koska me tuijotamme ehkä liikaa ihmisten ikää ja ajattelemme hyvin mekaanisesti, että kun tänne tulee työikäisiä nuoria, niin se helpottaa meidän huoltosuhdettamme. Mutta tämähän edellyttäisi sitä, että ne ihmiset työllistyvät, pystyvät paitsi elättämään itsensä, niin myös antamaan sen kontribuutionsa yhteiseen kassaan, josta rahoitetaan sitten muiden tarvitsemia julkisia palveluja. Mutta jos meillä saajien määrä kasvaa huonon maahanmuuton myötä ja toisaalta maksajien määrä kutistuu, niin se johtaa aika mahdottomaan yhtälöön. Eli mikä se oikea ratkaisu tähän nyt onkin, niitä on varmaan monia, niin tätä tilannetta ei pidä pahentaa maahanmuutolla.
Radio Dayn vaalitentti.
Radio Day ei saanut kuntavaalien puoluejohtajatenttiin SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marinia. Kieltäytymiselle oli perusteet, sillä Marinin vaalitentti ajankohtana Suomi eli koronakevään kurimuksessa ja saimme kuulla hallituksen kaavailemiin liikkumisrajoituksiin liittyvien koronakiireiden pitävän pääministerin poissa studiostamme. No, Marinia saapui tuuraamaan Demarien varapuheenjohtaja Ville Skinnari, joka pitää naisvetoisessa hallituksessa hallussaan kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin salkkua. Dayn kuntavaalitentissä Skinnari nosti esiin nuorten miesten ongelmat. Skinnari mukaan tällä hetkellä liian moni nuori mies käyttää yönsä pelaamalla tietokonepelejä ja päivänsä nukkumalla. Skinnari sanoo, että pelimaailman imuun on piilotettuna nuorten miesten syrjäytymisaikapommi. Lääkkeeksi demariministeri tarjoaa työllisyyden kuntakokeilumallia. Siinä jokainen työtön tai ilman koulutuspaikkaa oleva nuori saisi TE-keskuksesta oman valmentajan ja räätälöidyn pelisuunnitelman, jonka avulla ottaa kiinni arjen hallinnasta ja opiskelu- tai työelämästä. Näin Ville Skinnari Radio Dayssä.
Radio Dayn vaalitentti.
Työllisyyden kuntakokeilu, tämä pohjoismaalainen malli juuri tätä, että luodaan se henkilökohtaisuus, se henkilökohtainen palvelu, nähdään se tarve, räätälöidään se palvelu, pystytään tekemään enemmän digitaalisesti. Mutta mikä tärkeintä, että tavoitetaan se ihminen ja saadaan se keskusteluyhteys, dialogi. Ja hyvä esimerkki juuri, minkä sanoit, se, että nuoret miehet etenkin pelaavat, ehkä öitäkin, nukkuvat päivät. Ja siinä sitten jää koulu helposti, jää se ensimmäinen työpaikka, puhumattakaan toisesta. Joo. Mitä tätä tarkoittaa koko yhteiskunnalle tulevaisuudessa? Että tämä niin kuin aikapommin ymmärtäminen, niin se ei edes vaadi paljon, mutta se, että miten se ratkaistaan, niin kyllähän siinä niin kuin itse uskon kuitenkin se, että jokaiselle nuorelle syntyy se toivo, syntyy se kipinä, missä minä olen hyvä, mitä minä haluan tehdä. Mutta kyllä meillä on edelleen niitä, voisiko sanoa, kohtaanto-ongelmia sitten siellä yrityselämän oppilaitoksen välimaastossa, että mä oon nähnyt erittäin hienoja käytäntöjä nyt, kun ulkomaankauppaministerinä olen kiertänyt Suomea eri maakunnissa ja terveisiä vaikka entiselle työministeri Lindströmille Kymenlaaksoon ja Kouvolaan. Et siellä on musta hyvin nyt oli oivallettu se, että miten tehdään uudenlaista oppisopimusyhteistyötä monen pienen yrityksen kanssa yhtä aikaan ja mahdollistaa sille nuorelle se käytännön työn oppiminen ja motivoidaan sillä, että mä pääsen tekemään sitä mun tulevaisuuden työtä. Ja mun mielestä niin kun, kyllä meillä on niin kun ratkaisuja olemassa ja mahdollisuuksia. Kyllä meillä on resurssejakin. Eli kyllä siinä mielessä tämä hallituksen päätös tästä kuntakokeilusta, että siirrettiin vastuita kunnille. Miksi? Koska kunnat tuntevat ne ihmiset.
Niin.
Sieltä koulumaailmasta, sieltä lapsesta asti on se yhteys. Ja kyllähän meillä on niin kun edelleenkin se, pitää saada sitten se sote-puoli siihen mukaan ja saada ne tarvittavat esimerkiksi mielenterveyspalvelut, jos ja kun niitä tarvitaan. Ohjaamo on keskeinen palvelukokonaisuus, mutta kyllä meidän pitää saada niinku tähän vauhtia ja sellaista niinku tehoa ja monistettavuutta, koska sitä kautta se työllisyysaste nousee ja sitä kautta se talouskin paranee koko Suomessa. Mutta etenkin kyllähän meidän viesti nyt on ollut pitkästi se, että nyt tehdään yhdessä. Olen itsekin haastanut yrityksiä mukaan kaupunkikuntatasolla ja kiitos kaikille, koska nyt kyllähän tässä sellaista niinku oikeaa niinku taisteluhenkeä on ollut, että kyllä me tästä niinku selvitään, mutta kun ei yrityksilläkään ole ollut helppoa. ei kaikilla. Mene. Toisaalta toisilla menee paremmin, mutta toisilla menee tosi huonosti. Ja korona ei ollut reilu siinäkään suhteessa.
Radio Day. Radio Dayn vaalitentti.
Pienin hallituspuolue RKP on usein vaikuttanut vastahakoisimmalta, kun hallitus on yrittänyt laatia säädöksiä ihmisten arkielämään vaikuttavista rajoitustoimista. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on hallituksen pandemiaajan tiedotustilaisuuksissa ollut se valtioneuvoston jäsen, jonka pelkkä elekieli on usein paljastanut tiukkojen rajoitustoimien olevan hänelle kaikkein vastenmielisimpiä. Henriksson on hallituksen oikeusministeri, joten hänen täytyy jo tietysti virkansa puolesta katsoa asioita siitä näkökulmasta, ovatko valtioneuvoston päätökset laillisia. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan Henrikssonin vastahakoisuuden taustalla voi kuitenkin nähdä myös ideologisia syitä. Näin kirkkonummelainen toisen kauden kansanedustaja Anders Adlercreutz Radio Dayn kuntavaalitentissä.
Radio Dayn vaalitentti.
Sehän on oikeastaan niin kuin ehkä demokratian ja diktatuurin ero, että miten suhtautuu perusoikeuksiin, että haluammeko niin sanotusti niin kuin vahvaa johtajaa, joka vaan pistää toimeksi välittämättä niistä sivullisista uhreista tai välittämättä perusoikeuksista, vai katsotaanko, pidetäänkö niin kuin Suomen perustuslaki ja jokaisen tasavertainen asema perusoikeuksia niin, kuin niin tärkeänä ajatellaan, että se on se maan perusta ja muut asiat on sille toissijaisia. Ja RKP on tottunut ajattelemaan, että perusoikeudet on niin kuin se ensisijainen näkökulma ja sitten muun lainsäädäntön pitää sopeutua niihin, koska jos me käännettäisiin tämä toisinpäin, niin mennään kyllä ojasta allikkoon. Mutta ihan niin kuin sanoit, siis mulla ei ole hirvittävän pitkää perspektiiviä politiikassa, on tullut politiikkaan aika äskettäin. Niin kyllä se niin kuin ehkä eri tavalla on noussut keskusteluun ja joku voi ehkä väittää, että ehkä perustuslaki ja perusoikeudet, ehkä niitä ei samalla tavalla niin kuin katsottu niin kuin imperatiivina ehdottomana vaatimuksena aikaisemmin.
Ehkä välillä, mutta voisi sanoa, että toisaalta meillähän on vanha pitkä perinne Venäjän vallanajalta saakka, perustuslaki on ollut hyvin
kyllä, tärkeä. Kyllä, kyllä.
Johon on vedottu sitten aina. Mutta sitten tuli tämä välikausi, jossa muistan vain, että joskus sanottiin tätä asiantuntijavaltaa vastaan, niin että kyllä yksi sosialisti, 10 spesialistia.
Okei, tai dosenttia.
Niin, tai dosenttia, sanottaisiin ehkä tänään, että tämä on niin kuin se. Siinä on tietty jännite tietysti aina, mutta varmaankin aikana, jolloin nämä perusoikeudet on vaarassa.
Niin ja jos ajattelee niin kuin Suomen niin kuin kansakunnan syntyä tai niin kuin itsenäisyyttä edeltävä aika, ihan niin kuin sanoitkin, niin kyllähän siellä siis nämä perusoikeudet ja noustiin vastarintaan niin kuin helmikuun manifestia vastaan esimerkiksi, niin kyllä se aina on ollut jotenkin kansakuntaa määrittelevä ja yhdistäväkin asia.
Radio Dayn vaalitentti.
Minä olen Kai Kortelainen ja sinä puolestasi kuulit edellä poimintoja vaaleihin valmistautuvien puoluejohtajien kuntavaalitenteistä, jos edellä tällä Radio Dayn taajuudella lähetystä seurasit. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä, se on sunnuntaina 13. kesäkuuta. Sikäli kun omaa äänestyspäätöstäsi tai vaalitunnelmaasi haluat vielä puoluejohtajatenttien siivittämänä hioa, niin kaikki Tapani Ruokasen toimittamat puheenjohtajahaastattelut ovat kuunneltavissa kokonaisuudessaan sivulla radiodei.fi/kuntavaalitentti. Ei muuta kuin kohti kesää ja kuntavaaleja. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
Radio Day.